Liber primus epistula sexta. Seneca Lucilio suo salutem. Intelligo, Lucili, non emendari me tantum, sed transfigurari. Nec hoc promito jam aut spero, nihil in me superesse quod mutandum sit. Quid ni multa habeam, quae debeant colligi, quae extenuari, quae atoli? Et hoc ipsum argumentum est in melius translati animi, quod vitia sua quae ad hoc ignorabat videt. Quibustam aegris gratulatio fit, cum ipsi aegros se esse senserunt. Cuperem iteque tecum communicare tam subitam mutationem mei. Tunc amicitiae nostrae certiorem fiduciam habere coepissem, illius verae quam non spes, non timor, non utilitatis suae cura divellit. Illius cum qua homines moriuntur, pro qua moriuntur. Multos tibidabo qui non amico, sed amicitia caruerint. Hoc non potest accidere cum animos in societatem honesta cupiendi par voluntas trahit. Quid ni non possit, sciunt enim ipsos omnia habere communia, et quidem magis adversa? Concipere animo non potes quantum momenti ad ferre mihi singulos dies videam. Mite inquis, et nobis ista quae tam efficacia expertus es. Ego vero omnia in te cupio transfundere, et in hoc aliquid gaudeo discere, ut doceam. Nec me ulla res delectabit, licet si eximia et salutares, quam mihi uni scituros sum. Si cum hac exceptione detur sapientia, ut illam inclusam teneam, nec enuntiam, reiciam. Nullius boni sine socio ineunda, jucunda possessio est. Mitam iteque ipsos tibi libros, et ne multum operae impendas dum passim pro futura sectaris, imponam notas, ut ad ipsa protinus qua probo et miror accedas. Plus tamen tibi et viva vox et convictus quam oratio proderit. In rem praesentem venia supportet, primum quia homines amplius oculis quam auribus credunt. Deinde quia longum iter est per praecepta, breve et efficax, per exempla. Zenonem creantes non expressisset, si tantum modo audisset. Vitae eius interfuit, secreta perspexit, observavit illum, an ex formula sua viveret. Platon et Aristoteles et omnes in diversum itura sapientium turba, plus ex moribus quam ex verbis Socrates traxit. Metrodorum et Hermarcum et Palianum, magnos viros non scola Epicuri, sed contubernium fecit. Nec in hoc te acerso tantum ut proficias, sed ut prosis. Plurimum enim alter alteri conferemus. Interim, quoniam diurnam tibi mercedulam debeo, quid me hodie apud hecatonem delectaverit, dicam. Quaeris inquit quid proficerim? Amicus esse mihi coepi. Multum proficit, numquam erit solus. Scito esse hunc amicum omnibus. Vale.